Ги плеер Азаттык радиосы. Ассалому алейкум, кадерле динмейджилер. Суун 2023 жылын 29 декабрь, Эптэнин анны уни. Суунк программамызда тәзил чарысыны кечирен билим ишгарлары Махамет тарапындан сорого чекилди. Руся күчмек тилеянер процессин дурулно сондугуна айдар. Ве бейлик маглуматтарымызды динлеп билерсиңиз. Озалы билен мен, Мердан Сариев, гунун тәзиликлери билен таныштырыярын. Украинаның қарғы хуа күйісілері өтін ақсымың довамында Русияның атын сахет қысымлы 8 дронының 7-сіні ек едендігіне айдар. 28 декабрда ерден берлін мағлуматы өре, дронлар Украинаның Днепропетровск, Кирова-Храт ве Запорижа регионларының үстінде ұрылыптыр. Ұрылмадық дронның атылан нысана етіп-етмәндігі айдыңластырылмады. Qara deňizde Panamanyň baýdagy bilen hereket eden bir ýük gämisi Danube portuna däne ýüklemek üçin barýan mahaly mina uçurdy. Bu warda 28-nji dekabrda Ukrainanyň harbylary mälim etdi. Gämi hereketini we ugruny ýitirdi. Onuň ýokarky palubasynda ýangyn döredi diýip Ukrainanyň günorta harby serkerdirligi Telegram kanalynda ýazgy galdyrdy. Wakada bir adam kesilhana ýerleşdirildi. Ýene birine gäminiň özünde meditsina himayaty berildi. Israilin güýçleri Gaza zorlugynyň merkezine yer, suw we howa arkaly zarba urdy. Palestinanyň resmiýetleri 10 adamyň ölendigi barada habar berýär. Bu aralykda BMG-niň saglyk edarlary müňlerçe adamyň söwüş hereketlerinden gaçmaga finansiýandygyny aýdýar. Israil, Amerika ve Evropa Birleşigi tarapından teröristik topar hükmünde häsiýetlendirilýän Hamasyň 7-nji oktýabrdaky Israil eden hüjüminden soň bu topary ýok etmek ugrunda hereket edýär. Bu tagallalar Gaza zorlugyndaky barha ýaramazlaşan gumanitar krizisi gowşatmak we okatsyzlyklary betetmek baradaky halkara çağırışlaryna garamazdan ilerleýär. 27-nji dekabrda giýişlik taglyk işgärleriniň beren maglumatyna görä, Israilin Gazanyň merkezindäki Al-Nusayrata uran zarbalary netijesinde 7 adam hilak bolupdyr, başga da ençemesi yaralanypdyr. 27-nji dekabrda Gündoğur Gazagystanyň Altay trabynyň suwdy, mundan 2 hepde uzal 43 ýaşly aýala separatizm aýplamalary etasynda süýsürilen 5 ýyl türme tutuklyk hökmüniň çykarylandygyny aýtdy. Şahsiýeti aýdyňlaşdyrylmaýan aýala garşy deriňew süt humusyň basynda başlanypdy. Gürrüňi Dianzenan Instagram hasabynda Gündoğur Gazagystanyň Irugiç Russiýanyň düzümine goşuljakdygy barada ýazgy galdyrypdy. Suudun kararına göre, ol özünün yetkincek yaşlı çağısına gözükçülük etmeldiği üçin tutsoluk möhletini 2028 yılda bir cahidip başlar. Demirazı Koreyanın lideri Kim Jong-un yurdun ursu tayarlı küşgarlığını yokurlundurmağa çağırdı. 28-nji dekabrda yerli medianyň beren maglumatyna görä, Kim muny onuň öz sözü bilen aýdylanda Amerikanyň ýol başçylygyndaky ozal görülip esidilmedik garşy duruş hereketlerine jogap bermek üçin amal edýär. Kimin çykysy Demirgazy Koreýanyň özüniň ýadry goruny kämilleşdirmek üçin ýaraglaryň tynygyny geçirmegini dowam etdirjekdigine ysarat edýär. Emma synçylar Kimin ýadry ýaragy baradaky haýwatlaryny Washington bilen diplomatik gatnaşyklaryny artykmaslyk edinmek üçin ulanýandygyny aýdarlar. Türkmenistanyň Suňwatda at gazanan işgäri, Mahtymuly bayrağynyň eýesi, tanymal rejissor we senariçi Yazgildi Siýidow 91 ýaşynda Moskwada aradan çykdy. Türkmenistanyň Hronikasy neşri bu habary Sot Telegram kanalyna salgylanyp çap etdi. Seyidovun ölümünün deslapkı sebebi yiti yürek damar nesazlığı bilen bağlı. Ölümün anık sebebi ceset kesilip bağırlanılından son kesitliler deyip sot belleyer. Rus mitbuğutu onun 24. dekabrda yok olunduğunu cesedin ertesi irden Merhumun Moskvanın Taganski trafında yerleşen kvartirasında tapılandığını, bedeninde zorluk izinin bolmandığını haber veriyer. Yazgildi Seyidov Aralıs cülgüsü, kadimi dağların rovayeti. Qala, menin ovamın adamları, Qaraum kanali yali filmları bilen tanalyar. Ol rejissor, sinariçi, aktör hükmünde 38 filmin dörödülmögüne qatnaşdy. 11 sinari yazdı dip, metbuo tabarlarında aydilyar. Seyidovın has meşgur işlerinin arasında Daşqaladaki vaka, Aygıtlı Ädim, Köytündag tragediyasi, Erkeklik terbiyesi yali filmları agdalyar.